Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu.
Nambula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que mtu akoki kobela ngo na bomwana to mbula esegeli sede ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo mtu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata mutu akoki kobela bokono. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke mutu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir des 30 ans komata na kibomokolo. Et peut-être que osali musala na suka musala na yo nde exposition ou Moussalo bandeye kosala et salie te ou développer maladie ou komi na retraite nde maladie yeko se manifeste. Et se manifeste ka mingi na kibo mokolo no na kibo mobange nde ezako se manifeste. Na bato basali misala mingi na retraite. Peke ou retraite na yo nde maladie ou yena ko se manifeste.
Docteur kasi lisungi nini pesa makabino ba minganga bo sunga kaba o ba bela ka bokono ya tension ya misu ndenge nini? Eske lisungi yango pe ezali
matondo mingi pona mutuna? Selon ba recherche esalema bato basala ba recherche ebele basala bakishi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome. Me kishi oyo bapesaka yango au fur et à mesure bazopesa yango ozomona kaka vision eza kokende epesaka mpenza ba resulta ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azoyebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, me tozopesa yo mwa kishi oyo o ebatela mwa vision oza na yango. Me ofira mesure oza kotya kishi yango vision eza kokende te, me epa na biso na ba recherche oyo toza kosala nzamba asungi totye en place molecule moko tres efficace ou kishi moko oyo eza kosunga bato mingi esungi bato ebele. Donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli, mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu eza kosoigne yango pas seulement na mboka na biso na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango eza kopesa ba resultat ya malamu. Donc na mokili mobimba biso toti en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresse malembe ou bien e progresse lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que ba témoignage ezali ebele. Komona mutoye akomi deja na niveau ya ke azomona kaka elili ya mutu moyen a fixe mutu aza te ezala pembeni, mais soki aye abandi na traitement oyo la première des choses d'abord eza nanu kotelemisa maladi vision na ye ekokita lisusu te. Soki azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa yango nanu telemisi vision ekomi stable dede ske maladi oyo pe ememaka mutu pasi mingi. Soki ozalaki na mutu pasi esili, soki pe pongi ba insomnie ezalaki makasi ba insomnie esili okomi malamu miso ekosala lisusu pasi te mai ya miso ezobima te okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.